Asta este guvernul lui Igor Dodon, care e făcut să întărească puterea lui Igor Dodon, regimul lui Igor Dodon. Înțeleg că Igor Dodon avea nevoie de un guvern a cărui premier să meargă la Moscova. Asta este concluzia. În ostentativitatea sa prorusă, pe care nu se oprește în a o clama și a o afișa, iată, a ajuns și la această fază. Premierul face prima vizită la Moscova. Până la urmă, e treaba de orientare, e un partid politic, funcționează în Republica Moldova, a fost votat în măsura în care a fost votat. Întrebarea este, acest guvern, acest premier, acest președinte va mai avea, din momentul de față, alte vizite în exterior?
Vreau să vă întreb, a doua vizită ar putea să fie la Bruxelles?
Niciun caz.
La București?
În niciun caz.
La Kiev?
În niciun caz.
De ce ați fost atât de categoric când am zis că a doua vizită a premierului Chicu ar putea să fie Bruxelles? Pentru că Republica Moldova are o relație cu Uniunea Europeană în baza acordului de asociere pe care l-a semnat în 2014. Cel puțin Igor Dodon zice că prevederile acordului vor fi respectate.
Haideți să vedem. Dacă în următoarele 6 luni, un an, vom avea livrabile, consistente, recunoscute, validate la nivelelor inferioare în Comisia Europeană, da, probabil că va exista un tip de recunoaștere a cuiva care face reforme pro-europene. În acest context, evident că va exista și un dialog foarte bun și cu Bucureștiul, dar în momentul de față nu mai există deloc nici garanții, nici un credit acordat până când nu încep aceste livrabile, și la asta mă refer. Și revin la întrebarea originară. Cine plătește? Republica Moldova trebuie să-și închidă bugetul. Republica Moldova are niște arierate importante. Am văzut un program în care încep de acum se revine la anumite scheme și ajutoare sociale dinainte, din perioada Partidului Democrat și așa mai departe, dar trebuie să și funcționeze, să ai cu ce să achiți promisiunile acestea, nu numai să ațâți populația, și nu uitați că speranța și așteptările crescute nu dau naștere în partea cealaltă decât la dezamărgiri pe măsură.
Experții au făcut un calcul și spun că fiecare al 10-lea leu cheltuit de guvern în ultimii 20 de ani a fost din surse externe. Sursele astea au venit preponderent din Occident. Premierul Ion Chicu spune că nu mai poate Republica Moldova trăi pe credite și ajutoare venite din afara țării. Și ar trebui să caute resursa pe interior.
Nu fac decât să aplaud posibilitatea ca un guvern să așeze finanțele Republicii Moldova, nivelul de impozitare care să-i poată asigura autosuficiența plus dezvoltarea. Până una alta, nu suntem în situația în care încrederea în acest guvern, investițiile venite, chiar forța de muncă care ar susține eventuale investiții productive în Republica Moldova, care ar aduce într-adevăr creșteri importante, să existe. Din păcate, am rezerve că un asemenea sistem se poate implementa în orice caz într-un interval prognozat pentru acest guvern de până după alegerile prezidențiale care urmează.
Cum se vor dezvolta relațiile dintre Chișinău și București în mandatul domnului Chicu?
Avem declarația președintelui României, care a fost urmată și de declarația premierului și a ministrului de externe. Va exista o susținere întotdeauna, indiferent de guvern, pentru cetățenii Republicii Moldova, pentru românii din Republica Moldova, deci cetățeni români, etnici români, și va exista o susținere pentru proiectele bilaterale începute, interconectările, privatizările, dacă evident aceste proiecte vor merge mai departe, și va exista un angajament al guvernului și va exista un angajament și o susținere a oricăror elemente de reformă pe care acest guvern le va face, strict pe acele dimensiuni. Aveți același tip de declarație și la nivelul purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene. Acesta este punctul de vedere. Ba mai mult, la audier și viitorul comisar care va răspunde de politica de vecinătate, comisarul ungar, a afirmat fix aceleași teme, deci practic linia de discurs și linia de comportament este aceasta.
Kievul ar aștepta într-o vizită pe premierul Chicu?
M-aș îndoi puternic că la nivel politic, la nivel de premier, chiar și la nivel de ministru de externe, Kievul ar fi deschis pentru un dialog la acest nivel. Încă o dată, există o reticență majoră, există probleme majore, Kievul n-a privit foarte, foarte bine pașii făcuți de Republica Moldova în privința acelei declarații scoasă, scrisă la Chișinău de către fostul consilier, ulterior fost ministru al reintegrării Șova. Modul de abordare și lipsa consultărilor bilaterale stabilite nu au fost cele de cel mai bun augur. Să vedem dacă se reușește continuarea preluării punctelor comune, aici e un acord interstatal important, să vedem dacă apare, să vedem dacă măcar acea promisiune făcută de către Moscova, de către Kremlin, privind retragerea armamentelor sau distrugerea, valorificarea muniților de la Cobasna, va fi dus la bun sfârșit. Măcar atât, asta ar fi un element cu care, într-adevăr, am putea să-l notăm la valoarea adăugată a acestui tip de politică. Și aici domnul Dodon, da, ar câștiga. Dacă el s-ar întâmpla și dacă n-ar fi însoțit de alte condiționări, criterii, solicitări ale Moscova.
Da, acum autoritățile statului se gândesc la umbrela care asigură securitatea Republicii Moldova.
Ceea ce am văzut este un program în care a dispărut cuvântul NATO, în care dimensiunea militară este privită cu nici măcar angajamentele existente, nici măcar cele care rezultă din investiții masive făcute de terți parteneri de dezvoltare nu se regăsesc, nu ca priorități, măcar menționate, știu eu, că există și ele pe acolo. Suntem totuși într-o perioadă în care trebuie să decantăm acțiunea pe care acest guvern o va face, dar nu prea are timp. Presiunea este foarte, foarte mare, așteptările, inclusiv din tabăra celor care, să zicem, că cred în acest guvern și în Partidul Socialiștilor, și aici este o așteptare importantă.
În vară și-au pus umărul la crearea acelei majorități parlamentare partenerii externe ai Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și Federația Rusă.
Știți că nu sunt de acord cu această aserțiune, da.
Și acum s-a dat peste cap acea intenție a marilor forțe.
Nu știu, să vedem cu ce se întorc cei care pleacă la Moscova. Să vedem dacă nu cumva întâlnesc acolo o respingere de aceeași factură. Să vedem în ce măsură există o mare bucurie la Moscova cu faptul că un anumit tip de acord, dacă el a existat, fie și secvențial pe direcția bilaterală pe care s-a construit această mezalianță, rețineți că am respins varianta cu toate forțele, toți partenerii care au participat ca să se construiască acest guvern, nu e adevărat. Deci, nu știu dacă vor fi foarte fericiți, pentru că e foarte dificil să ceri unei personalități politice de calibrul lui Vladimir Putin să meargă undeva unde a luat niște angajamente și să spună, știți, noi avem acolo la Chișinău pe unul care a luat-o el înainte și a vrut el să facă și asta e, ce să facem. S-a încălcat acordul, dacă el a existat vreodată.
Washingtonul va rămâne doar ca observator la aceste evoluții politice din Republica Moldova.
Washingtonul nu este interesat de Republica Moldova decât în măsura în care partenerii săi strategici sau interesele sale strategice sunt afectate. Partenerul strategic este România, interesele sale strategice vizează capacitatea Ucrainei de a se apăra, de a reprezenta frontiera în fața Federației Ruse.
Și între Ucraina și România e Republica Moldova.
Sigur, în măsura în care nu există o afectare directă a celor două categorii de interese, Statele Unite nu au un interes specific, special, direct în ceea ce privește Republica Moldova. Vor privi cu mare reținere, zic eu, orice formulă de permanentizare sau de legiferare a unei prezențe militare străine pe teritoriul Republicii Moldova.
La ce pași vă așteptați să-i facă Igor Dodon în continuare?
Eu cred că în momentul de față este și pentru el un moment test, de aia a trimis premierul la Moscova. Urmează să vadă efectele acestei mișcări pe care a făcut-o. Pe de altă parte, sunt niște efecte secundare foarte importante care îl privesc. În momentul de față, el a devenit dușmanul public numărul 1, a dispărut Vladimir Pahotniuc, a dispărut și nu mai există, Maia Sandu e un pas mai în spate, e singurul care antrenează toată responsabilitatea, este blamat pentru orice s-ar întâmpla în Republica Moldova și dacă e, știu eu, Doamne ferește, o chestiune internațională sau un cataclism de orice natură. El e vinovat, e singurul de blamat. În al doilea rând, și asta e și mai grav, e singurul asupra căruia se îndreaptă toată mânia publică. Indiferent cum performează, în momentul de față el este ținta. Nu știu dacă e neapărat o postură foarte bună aceea de a fi sub tirul înjurătorilor chiar și printre dinți a cetățenilor Republicii Moldova pentru orice se întâmplă, pentru blocaj în trafic, pentru că nu curge apa sau pentru că nu știu ce se întâmplă, pentru că în momentul de față el este cel care deține toate pârghile puterii. Și de asemenea știți că eu am în continuare rezerva că tot acest sistem regimul Dodon, concentrarea puterii, nu cred în momentul de față că este făcută pentru Igor Dodon.
Dar pentru cine?
Sigur, vom vedea un succesor. Are mult prea multe păcate și mult prea multe probleme și nu cred că cineva în momentul de față, în mod serios, poate paria pe termen mediu și lung pe Igor Dodon. Principala preocupare acum a lui Igor Dodon va fi să negocieze și să liniștească și să echilibreze relația sa cu Partidul Socialiștilor.
Va forța identificarea unei soluții pentru problema transnistreană?
Cred că ar fi o mare greșeală. În momentul de față, cred că știe foarte bine, are toate elementele ca să realizeze că jocul său și cu gândirea Șova și cu Marele Proiect sunt niște gafe enorme care costă în plan real. Faptul că este astăzi, nu va mai fi mâine, este o componentă. Faptul de a rămâne în istorie ca cel care a permis niște lucruri să se întâmple ulterior și să-și văduvească statul de niște instrumente, cred că este mult prea costisitor ca fie și Igor Dodon să-și asume mișcări atât de importante și care pot aduce costuri atât de mari.